Mokanda ya mibale ya Petero. Mibale Petero sapita moko. Ngai Simo Petero, mosali pe toma na Yesu Kristo. Epai na bato oyo bazwaki kondima na motu ya monene lokola biso, po na bosembo na Nzambe pe mobikisi Yesu Kristo. Ekoki Nzambe apesa bino ngolu pe kimia mingi. Na nzela na koyebana na bino na Nzambe pe na Yesu mokonzi na biso. Nguya na Nzambe epesaki biso biloko nyonso oyo ekokani na biso po na kobika na kokangana na Nzambe po na koyebisa biso motu oyo abengaki biso na kembo pe na boboto na ye. Boye, ye apesaki biso bilaka minene na motu ya mingi. Boye, na kozwa makambo ye alakaki, bokoki kokima posa mabe oyo ezali kati na mokili, pe kolanda Nzambe, bokoki kozwa bomoi na Nzambe. Bobele pona oyo, boluka makasi pona kobakisa ezaleli malamu likolo na kondima na bino. Koyeba likolo na ezaleli malamu na bino, bobakisa koleka nzoto likolo na koyeba na bino. Motema molai likolo na koleka nzoto. Bobakisa motema na kokangana na Nzambe likolo na motema molai. Likolo na kokangana na Nzambe bobakisa bondeko. Likolo na bondeko bobakisa bolingo. Oyo ezali ndenge na bizaleli malamu bokoki kozala na yango. Soki bozali na makambo yango na kotonda, oyo ekotia bino bato na goigoi te, pe bato makasi kati na koyebana na mokonzi na biso Yesu Kristo. Kasi, motu oyo azali na makambo yango te, azali komona mosika te. Ye azali lokola motu akufeli miso. Ye asili kobosa na ete, ye asili kopetolama na masumu na ye oyo na liboso. Pona oyo bandeko, boluka makasi mingi, na kokanga na makasi na kobengama oyo Nzambe abengaki bino, pe na kopona oyo ye aponaki bino, pe soki bosali boye, boko kweya soki moko te kati na masumu. Pona oyo, bako pesa bino ndingisa na kokota bokonzi na seko oyo na mokonzi pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Tala pona oyo, na kokanisela bino makambo oyo tangu nyoso. Na yebi bosili koyeba yango kala, pe bosili kokanga na makasi na makambo ya solo oyo bozwaki. Kasi nalingi solo kokengela bino. Boye bokolala pongite, na kokanisela bino makambo oyo tangu nazali naino na bomo. Po na yebi ete, na kotika nzoto na kukufa oyo sikoyo. Lokola mokonzi na biso Yesu Kristo amoni saki ngai. Nde na kokengela kopesa bino nzela na kokanisela bino makambo oyo tangu nyoso sima na kukufa na ngai. Boye, tokangana kite na masolo pamba na makanisi na mayele po na koyebisa bino koya na nguya na mokonzi na biso Yesu Kristo. Biso tomona ki bonene na ye na miso na biso penza. Tozalaki kuna tangu ya zuaki lokumu pe kembo na Nzambe Tata. Tangu mongongo na kembo monene eyokanaki. Mongongo oyo elobaki. Oyo azali mwana na ngai na bolingo. Oyo azali kosepelisa ngai mingi. Biso penza toyokaki mongongo yango oyo eutaki na Lora. Tangu tozalaki elongo na ye likolo na ngomba santu. Boye, tondimi kondima solo liloba oyo banebi basakolaki. Boko keba mingi na likambo na ye. Po ye azali lokola mwinda oyo ezali kongenga na esika na molili. Kino tangu mokolo yango ekokuma, mpe nyota ya tongo ekongenga kati na mitema na bino. Na liboso nyoso, boye ba oyo. Motu moko te akoki kosakola lokola nebi na tina na ye penza, lokola ekomami na buku na Nzambe. Po maloba na kosakola lokola nebi ekumaki mbala moko te na mokano na motu. kasi ezali po molimo mosantu akambaki bango, bato basololaki maloba kouta epai na Nzambe. Mibale Petero sapita mibale. Na tango ya kala, banebi ya lokuta babimaki kati na bato. Bobele boye balakisi ya lokuta bako bima kati na bino. Bako kotisa kolakisa ya lokuta, oyo na kobuma, pe bako boya kolo oyo abikisa kibango, boye bako benda kokufa likolo na bango penza. Batu mingi bakolanda bango kati na pite na bango, pe pona misala mabe na bango, batu mosusu bakoloba maloba mabe na tina na nzela ya solo. Po ete na posa na kozwa mbongo mingi, bako silisa misolo na bino na kosolo la bino masese oyo bakanisi na mayele na bango. Kasi pona tango molai, zuzi na bango azali tayari pona kosala mosala na ye, pe motu na koboma bango alali pongite. Mpo ete, ba anjelu oyo basala ki masumu. Nzambe atika ki bango te. Kasi ya bwaka ki bango kati na lifero. Esika bazali kokangama na minyololo kati na molili po na kozela mokolo na kokata ngwanga. Nzambe atika ki mokili na kalate. Kasi ya tondisa ki mai likolo na mokili na batu mabe yango. Ye abikisaki bobele Noa, motu oyo azalaki kosakola, likambo oyo ezalaki sembo, elongo na batu mosusu sambo. Nzambe akataki ngwanga na bavile ya Sodomo pe Gomora, pe abomaki bango na moto po na kopesa na batu mabe etalisi na likambo oyo ezalaki kokuma epai na bango. Ye abikisaki Loto, motu malamu oyo motema na ye etungisa maki na ezaleli na pite na batu mabe. Po motu malamu oyo afanda kikati na bango, azalaki komona pe koyoka sango na makambo mabe na bango moi na moi. Pe motema sembo na ye enyokolaki ye mingi po na misala mabe na bango. Boye na tango ya komekama, mokonzi ayebi ndenge nini akofungula batu oyo bazali kokangana na ye. Ndenge nini ye azali kokengela batu mabe po na kopesa bango etumbu na mokolo na kokata ngwanga. Eleki nyoso, akopesa etumbu epai na batu oyo bazali kolanda posa mabe na nzoto na bango. Pe bazali kotala bokonzi na Nzambe pamba. Balakisi ya lokuta oyo nazalaki koloba na biro likambo na bango, bazali na lolendo, pe bazali kobanga likambo te. Bazali kotosa te batu na kembo na lola, kasi bazali kofinga bango. Ata baanzelu, bazali makasi pe na nguya koleka balakisi ya lokuta yango, basungulaka batu na kembo yango te liboso na mokonzi. Kasi batu yango bazali kosala na makanisi na bango. Lokola banyama ya zamba oyo bazali kobotama pona kokangana pe kobomama, bazali kofinga makambo oyo bayebi te. Bako kufa ndenge moko lokola banyama ya zamba. Bango penza bako zwa lifuti na pasi oyo po na pasi oyo bayokisaki. Bazwaka esengo na bango la nzela na kosepelisa posa mabe na bango bobele na moi. Bango kozala kati na bino ezali soni pe eloko na kokweisa tango bakotaka na fete na bino. Kosepela po na kokosa na bango. Bakanisaka bobele kotia miso na bango epai na basi na pite. Posa na bango po na masumu esilaka te. Bakangaka batu pete pete na moteko. Motema na bango etondi na posa na kozwa mbongo. Kotuka na Nzambe ezali likolo na bango. Basili kotika nzela sembo, pe basili kobunga nzela. Balandaki nzela na Balama mwana na Beora, oyo alingaki kozwa mbongo na nzela na kosala mabe, kasi oyo azwaki ngwanga po na kozanga botosi. Boye punda, oyo asololaka te abandaki kosolola na mongongo na motu. pe apekisaki mosala na bozoba na nebi yango. Bato yango bazali lokola mitu na mai oyo esili kokauka, lokola mapata oyo mopepe ezali kotambwisa. Nzambe asili kobongisa esika po na bango kati na molili mozindo. Balobaka maloba ya lolendo pe na bozoba. Bazali na posa na kosala pite po na kokweisa bato oyo basili kobima kati na bato na kosala mabe. Balakaka ete bato yango bakozwa bosomi. Nzoka nde bango penza bazali baumbu na bizaleli mabe oyo ebomaka. Po ete motu na motu azala moumbu na likambo oyo esili kokonza ye. Boye, soki bato oyo basili kobima kati na misala mabe na mokili, po bayebaki mokonzi, pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Soki bazongi lisusu na sima, bakokota kati na bomo imabe mingi koleka oyo na liboso. Ezalaki malamu mingi po na bango, soki bayebaki nzela na bosembo te. Eleki na koyeba nzela yango, pe kolongwa lisusu na mobeko santu oyo bapesaki na bango. Likambo oyo ekumaki epai na bango, ekokani na liloba oyo ezali koyebisa.
Mboa asili kozonga lisusu mpo na kulia biloko ye asanzaki, mpe ngulu azongi lisusu kati na potopoto sima na kusukula nzoto.
Mibale Petero sapita misato. Baninga na ngai, botala mokanda ya mibale oyo nazali kokomela bino. Kati na mikanda mibale yango, nalukaki kopelisa makanisi malamu kati na molimo na bino po na kolakisa oyo nazali kokanisela bino. Nalingi ete bokanisa maloba banebi santu balobaki kala. Pe mobeko oyo na mokonzi pe mobikisi oyo batoma na bino balakisaki bino. Na liboso boyebi ete na mikolo na suka bato bakobima oyo na kolanda posa na bango penza, bakoseka bino. Mpe bakoloba, ye alakaki ete ye akoya, boyete, kasi ye azali wapi. Batata na biso basili kokufa. Kasi makambu nyonso ezali bobele lokola ezalaki uta tango na kozalisama na mokili. Balingi kobosana likambo oyo. Nzambe alobaki kala. Lora pe mokili ejali samaki. Mabele ebimaki na mai pe esalemaki. Kotele makati na mai. Pe mokili na liboso ebomamaki bobele na mai oyo etondaki. Kasi lora pe mokili oyo ezali sikoyo, ezali kuhumela bobele po na liloba na Nzambe. Kasi sima akoboma yango na moto. Ezali kozela mokolo oyo, bako kata ngwanga na batu mabe pe bako boma bango. Baninga na ngai, likambo moko boko kiko bosa na te ezali oyu. Na miso na mokonzi, mokolo moko ezali lokola mbula koto moko. Pe mbula koto moko ezali lokola mokolo moko. Mokonzi aumelaka te na kokokisa makambo ye alakaka. Lokola batu mosusu bakanisaka. Ye azali na motema molai epai na bino, po ye alingi te motu moko na bino akufa. Kasi ye alingi ete nyonso babongo la motema. Kasi mokolo na mokonzi ekokuma lokola moibi. Na mokolo yango lora ekosila na makelele na kobangisa. Banzoto na lora ekozika na moto. Mokili pe biloko nyonso na kati na yango ekozala lisusu te. Po ete makambo oyo nyonso ekobomama na ndenge oyo, ezaleli na bino esengeli kozala ndenge nini? Bosengeli kozala na ezaleli santu. Pe koyebana pe kokangana na Nzambe, na kozela mokolo na Nzambe, pe na kosala na bokasi na bino nyonso po ete mokolo yango ekokuma noki, mokolo balora ekozika na moto, esika banzoto na lora ekokuma mai mai kati na moto makasi. Kasi nzambe alakaki balora ya sika, pe mokili ya sika ekozala. Makambo sembo ekofanda kati na yango. Oyo nde ezali likambo tozali kozela. Pona oyo baninga na ngai. Tango bozali kozela mokolo yango, bosala na bokasi na bino nyonso pona kozala petwa pe na mabete na miso na nzambe, pe boluka kozala na kimia elongo na ye. Bondima ete motema molai na mokonzi na biso, ezali nzela asili kopesa na bino po na kozwa kobikisama. Ndeko molingami na biso Polo akomaki boye, na mayele oyo nzambe apesaki ye. Oyo ezali makambo ya akomaki kati na mikanda nyonso ya akomaki na tina na likambo yango. Kati na mikanda na ye, maloba mosusu ezali kaka na koyeba. Batu bazangi mayele, pe batu batelemi makasi te babongwaka tina na maloba yango, lokola basalaka epai mosusu kati na biteni mosusu na buku na nzambe. Boye batu yango bazali kobimisa po na bango penza makambo na kokimisa bomoi. Kasi bino, baninga na ngai, siko oyo bosili koyeba likambo yango. Boye bokeba, ete bobunga nzela te po na masumu na batu mabe. Boye bokokweya te kolongwa na esika makasi na bino. Bokendeke na liboso kati na ngolu pe boyebi na mokonzi pe mobikisi na biso Yesu Kristo. Kembo ezala na ye uta sikoyo pe kino seko. Amen.